Atsaucība no pusaudžu un arī viņu vecāku puses ir bijusi ļoti liela. 90% no visiem tiem pusaudžiem un viņu vecākiem, kuri šobrīd ir saņēmuši palīdzību pusaudžu resursu centrā, ir bijuši apmierināti. Un tas, protams, mūs iedrošina arī turpmāk domāt par jauniem palīdzības veidiem, jo ar palīdzību tikai saistībā ar atkarību izraisušo vielu un procesu lietošanu pusaudžiem ir krietni par maz. Jo tās problēmas, līdzīgi kā citvēt pasaulē, arī mūsu pusaudžiem ir ļoti komplekses. Bet, lai mēs varētu šādu palīdzību kvalitātīvi sniegt, ir vajadzīgi papildus resursi un arī papildu programmas veidošana. Šobrīd, protams, mēs palīdzību vienam neesam atteikuši, bet uz nākotni lūkojoties, tas ir ļoti svarīgi, lai šāda palīdzība būtu plašāka un lai viņa būtu bez maksas, jo šobrīd tiešām pateicoties labklājības ministrijas finansējumam, tas ieguvums ir ļoti liels, jo jauniešiem šī palīdzība ir bijusi pieejama neatkarīgi no viņa ģimenes finansiālās situācijas.